I dag det palmesøndag, det rekner med og tror at alle har fått med seg. Ja, og mange som her inne har sannsynligvis liksom forskjellige forhold til akkurat denne dagen her. Noen har sikkert noen sånne tradisjoner som de pleier å gjennomføre, men for andre så er det nesten bare som en vanlig søndag, eller i hvert fall starten på påskevegen. Dere som har døpt ungene i dag vil jo ha et litt sånn spesielt forhold til denne dagen. Dere vil kanskje tenke tilbake på at akkurat palmesøndag, da ble Thea, Frøya og Sola døpt. Men nå tenk på, hvorfor feirer vi egentlig palmesøndag? Hva er årsaken? Jo, vil mange si, det er jo enkelt sånn sett. Vi feirer at Jesus kom ridende inn i Jerusalem, at folkene møtte med palmegreiner, la kappene ned og ropte Hosianna, Davids sønn. Det har vi sett at ungene gjør, både i forskjellige sammenhenger gjennom, og menigheter feirer det på denne måten. En lager drama om det, som en har på skolen. Og noen ganger så er det sånn at folk står og vifter med palmegreiner, og så kommer Jesus ridende inn, og så står en palmegreiner og roper Hosianna, Davids sønn. Det var en femåring, og det var ikke en av mine, men en femåring som en gang måtte være hjemme for en sånn gudstjeneste et år på en palmesøndag. Men så før familien kom hjem, så kom de hjem med palmegreiner, for det hadde de fått på gudstjenesten. Han ble jo sånn nysgjerrig, og så spør resten av familien, hva er dette for noe? Så kan de begeistre og fortelle, jo, de fikk dette i kirka. De sto og viftet med disse greinene, og så hadde Jesus kommet ridende ned kirkegangen, mens de ropte Hosianna. Og så uttaler denne femåringen, typisk, den dagen jeg er vekke, da er Jesus der. Men hvis vi skal se bak disse palmegreinene, bak alt som vi kan se, dette glansbildet av palmesøndag, hva er det egentlig denne dagen handler om? Hvorfor er historien om at Jesus kom ridende på et esel, hvorfor er den med i det nye testamentet? Hva er poenget med han sånn sett? Hvorfor markerer man i kirka? Og hva er det djupest sett når vi markerer palmesøndagen? Hva er det vi djupest sett markerer denne søndagen? Du får bitte litt tid, 20 sekunder på deg, og tenker gjennom for din egen del. Hva er poenget med palmesøndag? Hva er det vi markerer i dag i kirker verden over? Litt tid å tenke gjennom det. Det kan være at noen kommer til å ha tenkt akkurat likt meg. Men jeg har lyst å løfte fram noen tanker om palmesøndag. Hva det betyr for oss i dag. Og kanskje for noen kan det være med på å gi litt sånn nye tanker om denne dagen. Men det første med palmesøndag, og kanskje det mest opplagte, det er at på palmesøndag så foregår det en kroning. En kroning. Det er en kroning av en konge. Jesus krones som konge. At det skulle komme en konge i Israel, det ventet jødene veldig på. De hadde en forventning, en stor forventning om dette på Jesus i tid. Det var en lengsel, og den samme lengselen finner vi faktisk hos jøder fortsatt den dag i dag. Men spesielt når jødene var under okkupasjon, sånn som romerne hadde okkupert Israel, så var dette noe de virkelig håpte på og drømte om. De drømte om det, de hadde store forventninger at det skulle skje. Og jeg er sikker på at i Jerusalems gater for 2000 år siden så satt foreldrene, så fortellte de ungene om den store dagen når Messias skulle komme, kongen skulle komme. Og de fortellte det med lengsel i stemmen, med håp om frihet, med håp om utfrielse for alt folket. Det var drømmer som levde på folkemunnet. Det var lengsler som lå i hjertene til det enkelte. Dette var det de snakket om på gatehjørnene. Dette var drømmen som de håpte om. Snart skal skje. Snart skal friheten komme. For romerne var ikke veldig godt likte. Romerne ble sett på den store som den store stygge ulven. De var okkupasjonsmakter. Det var de som var årsaken til veldig mye som var vanskelig i Israel. Og sannsynligvis fikk de skylda for det og for mye annet som de gjerne ikke gjorde også. Men der levde en drøm i Israel om at Messiaskongen, den store kongen, skulle komme. Og lengselen i folket, den var stor, at han skulle komme, han skulle utfri dem og gi dem frihet. Noen av dere som sitter i salen her i dag, har opplevd å være under krig, men det gjelder nok de færreste av oss. Men jeg har ingen problemer med å se for meg at under 2. verdenskrig så satt det et helt folk her i Norge, i hvert fall store deler av det, og drømte om at det, kong Håkon, hvis ikke jeg tar helt feil, verden, så var kongen, var ikke det, skulle komme fra England med en svære her og utfri Norge. Jeg har ingen problemer med å se for meg at det var en drøm om at det tyskerne sin undertrykkelse, friheten, at det skulle få lov til å skje, at de skulle få smake på friheten igjen. For ingen liker å være okkuperte. Men liker å være fri. Og frihet, det er en drøm som ligger i de fleste av oss. Sånn var forventningene i Israel på den tiden. Romerne var ikke noen kjekke busser som var kompiser med folket. Men romerne var undertrykkerne. De som representerte økte skatter, masse avgifter, masse under vold og forskjellige ting. Og så satt jødene i Jerusalem, i Betlehem, i Nazaret og de andre byene i Israel. Så satt de og leste fra Bibelen. Og så står det mange profetier om denne Messias som skal komme. Og da var det en god trøst for de å kunne lese blant annet fra Zakaria 9:9, hvor det står: «Bryt ut i jubel, datter Sion. Rop av glede, datter Jerusalem. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig og rik på seier. Fattig er han og rir på et esel på en eselfole. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig og rik på seier. Fattig er han og rir på et esel på en eselfole.» Tenk på alle de som hadde fulgt etter Jesus. Og utfordret han gang på gang, for det er mange som har utfordret han på det. Jesus, er du Messias? Er du han som skal komme? Når han har gjort 20 friske og så videre. Dette øyeblikket her, Palmesøndag for 2000 år siden, må ha vært et sånn magisk øyeblikk for den gjengen. Det hadde et potensial i seg til langt overgå det som vi nordmenn hadde med seg. Alle snakket om hvor var du når det var bråbrakk staven. Jeg tror i Israel det var mer som, hvor var du når Jesus kom ridende inn i Jerusalem? For de aller fleste kjente til denne profetien fra Zakaria. Så her, rett foran øynene deres, så oppfylles denne profetien. Og en opplevelse av at Jesus trer inn i sin rolle og blir Messias. Og folk har masse forventninger til hva som skal skje videre. Kroningen av en konge, rett foran øynene deres. Og tenk, de får være med på det. Tippet alle som stod der, ropte begeistret, svingte vanvittig med palmegreiner og sa, Hosianna, Hosianna. Det var skikkelig lovsang. Det var nok litt mer enn det vi fikk her i dag. For de tenkte, nå betydde det at romerne og all korrupsjon, all elendighet skulle ut av landet. Det ble helt fantastisk. Det var en glede, en djup glede i folket. Forventningen lyste ut av øynene deres. Sannsynligvis utenom en person. Det var også en fariseer som var veldig imot dette, men på den eselryggen så sitter det en mann. Og så visste han at dette folket nok i løpet av den vegen som kom til å bli skuffet. I løpet av den vegen så kom de til å forlate han. For Jesus er på vei inn i den vanskeligste vegen i livet sitt her på jorda. Han visste hva som lå foran han. Han visste hva han måtte gjennom. Han visste at han ikke kom til å innfri folket sine forventninger. De forventningene som folket hadde. Men allikevel så visste han at han kom til å innfri løftene. Men ikke sånn som de tenkte, som de håpte og drømte om. Og dette er det andre som Palmesøndag er. Det er at Gud innfrir løftene. Men han innfrir det på sin måte og med sin timing. Det er nok mange av oss som har opplevd akkurat dette punktet frustrerende. Og for mange så har det gått på gudstilliten løs. For det er krevende å ha tillit til Gud. Det er en krevende øvelse. Når livet er lett, så er det ikke problemstilling. Men når livet røyner på, når sykdommen river i kroppen din, eller noen av de du er glad i, da er det en mye vanskeligere øvelse. Og det var nok mange i Israel som spurte seg og lurte på, kan det virkelig være sant det som står i Zakaria? og mange andre av de gamle profetierne. Kan det virkelig være sant at det skal komme en utfrielse? At vi en dag skal bli fri? Det virker rart ut. Det virker usannsynlig ut. Det samme kan gjelde oss i dag. Er Gud i stand til å holde de løftene som han har gitt deg? Kanskje du har løfter selv som blitt talt inn i ditt liv? Men så begynner du å tvile. I perioder så tror jeg vi alle er der. Djevelen han møtte Eva med noen ord i Edens hage. Og som vi har hørt mange ganger, og som jeg hører inne i vår egen bevissthet og så videre også mange ganger, som vi stadig kjemper mot ordet. Har Gud virkelig sagt? Jeg er sikker på at mange av dere kjenner igjen sånne ting. Har Gud virkelig sagt? Kan Gud virkelig gjøre? Kommer Gud virkelig til å gjøre? Jeg leste en setning fra bladet Åpne dører, Åpne dører, en organisasjon som jobber med de kristne under de verste forholdene i land som Nord-Korea og andre plasser, hvor du kan risikere alt fra fengsling til dødsdom og bli drept for det å tro på Jesus. Og der var det broder Andreas, grunnleggende Åpne dører, som sa vi tviholder på sannheten om at det ikke finnes lukka dører. Det samme gjelder de løftene han har talt til deg. Klarer du å tviholde på de løftene som Gud har talt til deg? Og holde fast på det løftet? For hvis Gud har talt til deg, så holder han det. Han holder fast på det. Men så vet jeg, og så vet du, at det kan være mange situasjoner hvor det faktisk er veldig krevende, og du kjenner på en veldig usikkerhet om Gud virkelig klarer det. Kom til å gjøre det, har sagt det. Jeg husker før i tiden, hun som ba her oppe, så heter Unni, hun gikk rundt med en stein i lommen sin. Den steinen stod det Gud er trofast på. Så vidt jeg vet, så har hun nå fått det på en ring som hun går med. Jeg tror det ble litt for store stein etter hvert, så hun fikk det på en ring. Så det var lettere å se. Gud er trofast. Kanskje du trenger en sånn en stein, eller en sånn en påminnelse. En stein som sier, jo, Gud er trofast. Gud er trofast mot sine løfter. For hos Gud så finnes det ingen lukka dører som ikke kan åpnes opp. La Gud få lov til å være en sannhet. La Guds løfter få lov til å være en sannhet inn i denne påsken som du tviholder på. En sannhet som du ikke lar rokke ved. For Gud er trofast. Og palmesøndag viser det, for dette var profetier som fortalt for lenge siden. Men Gud innfridde de. Men som jeg sa tidligere, Gud gjør det på sin måte. Og så gjør han det med sin timing. Og min utfordring, og det tipper jeg din utfordring, er at ofte som er så veldig strenge oppfatninger, menneskelige oppfatninger om hvordan dette skal gjøres, at vi står helt i veien for Guds plan. Hele påsken er jo egentlig et eksempel på det. Det starter med palmesøndag og så videre. En kongekroning som ender opp i en tornekroning. Og korsfestelse. Og akkurat i dette ligger det en veldig vanskelig sannhet. Og det som jeg skal si nå, ikke sikkert oppleves som en veldig god trøst for noen der de står. Men likevel så er det min erfaring. Og leser du i Bibelen, så ser du at det er en sannhet. Men det er at Guds løfte veldig ofte oppfylles i smerte. I en tid som 2014, hvor for alt i verden skal unngå smerte, unngå vanskeligheter, så er ikke dette en lett sannhet å omfavne. Men noen ganger, og veldig ofte, så oppfylles og innfris Guds løfter i smerte. Noen ganger uten, men det er sjelden. Jesus var klar over det når han rei inn og ble hyllet. Når han sitter på eselryggen. Han var klar over at han skulle bli frelserkongen. Som måtte gå gjennom langfredag. Dette var han klar over der han ligger i Getsemane. Og roper til sin far i himmelen. Far, det som du vil. Så ta dette begeret fra meg. Og det kan vi si på en fine måte. Men i Lukas så står det at i det han ber dette, så han i dødsangst. Han ber enda mer inntrengende, står det. Han ber så inntrengende at han svetter blod. For meg så høres det ut som at Jesus akkurat der virkelig kjemper med livet. Han kjemper med smerten, med angsten og sin egen redsel. For akkurat der så visste han at han måtte gå gjennom langfredagens lidelse for å kunne stå opp som den som hadde beseiret døden, den som hadde overvunnet sykdom og den som hadde gjort døden til fange. Men til og med Jesus, tror jeg akkurat der, håpte på en lettere og en bedre vei. En som ikke innebar spigrer som naglene til kors. En som ikke innebar at han ble trakassert for folket. Som ikke innebar sviket til disiplene. Som ikke innebar en helt grusom, ufattelig pining på et kors på en liten høyde forbi Jerusalem. Men for at Guds løfte skulle bli innfridd, for at Guds frelse, for at han skulle bli frelst av kongen, så måtte han faktisk gjennom dette. At dette ikke var noen lett sak for Jesus, ser man han henger på korset. Og en av de tingene som han går gjennom akkurat der, som han roper høyt ut, det er: min far, min far, hvorfor har du forlatt meg? Kanskje du står midt oppi noe som er vanskelig, og så lurer: min Gud, min Gud, hvor er du? Hvor er du? Akkurat nå. Akkurat nå er Gud midt oppi det som er vanskelig for deg. Jeg er ikke sikker på at han kommer til å helbrede sykdommen som du bærer på. Jeg tror ikke han kommer til å fjerne det som er vanskelig. Men han er der. I det vanskelige. Palmesøndag. La det få lov til å være din påminnelse om at Gud holder løftet. Men på sin måte og med sin timing. Så helt til slutt, den tredje og siste tanken om hva Palmesøndag viser oss. Den viser oss jo, Jesus er konge. Dette er en tanke som kommer fram både i salmer og nyere sanger. Jesus, du er konge midt iblant oss. Hosianna, kongen toger inn. Kristus konge, du regjerer, og så videre og så videre. Det er masse sanger som er skrevet og har dette perspektivet med seg. Dette perspektivet hadde til og med Pontius Pilatus med seg når han lot Jesus korsfeste. For på den stolpen hvor han ble korsfestet, så ble det hengt opp et skilt. Og på det skiltet så stod det skrevet et budskap, både på gresk, på latin og hebraisk, sånn at alle skulle forstå det, nemlig Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Folk rundt Pilatus, fariserne, ga Pilatus masse kritikk, og jødene ba om å skrive at han sa han var det. Men Pilatus svarer: det jeg skrev, det skrev jeg. Og jeg lurer på om at ikke akkurat der om at Gud styrte Pilatus i hånd og fikk Pilatus å skrive et budskap som alle trengte og trenger å høre. Her korsfestes min konge. Her korsfestes din konge. Det var kongen med all makt i himmel og på jord. Kongen som med sitt ord skapte hele verden. Det var kongen som med sitt ord kunne gå på vannet. Det var kongen som kunne helbrede de lamme, som kunne gi blinde synet igjen. Det var kongen som med sitt ord kunne gi verdighet til en dame som resten av byens mangfolk ville steine. For 2000 år siden så vandret denne kongen på jorda i menneskers kjøtt og blod. For 2000 år siden så vandret denne mannen en lang vei, en smertens vei. For 2000 år siden så bar denne mannen den tyngste børa et menneske noen gang har båret. Han bar børa av alle sykdommer, av all ondskap, av all synd. For 2000 år siden så var det en konge i Jerusalem som bar de synd opp til et kors. For 2000 år siden var det en konge som ble spigret opp til et kors, for det at du i tro på han skulle unngå den samme straffen. Han bar han for alle som ropte Hosianna på palmesøndag. Men han bar han også for meg og deg. Når vi roper, Herre, frels meg. Herre, la meg få vandre med deg i livet mitt. Det er den kongen som i dag kommer til deg. Kongen som du kan få rope Hosianna til. Kongen som er en konge av et nytt rike. Et rike som overgår denne verden, som er mye større enn denne verden. Kongen som sier at han også er menigheten. La denne påsken få lov til å være en vandring sammen med denne kongen. Skap rom i din tilværelse denne påsken for den kongen som på fredag krones med tornekrona og dør for dine synder. For løftet om at han kommer til deg, det kan du stole på. Sannsynligvis ikke akkurat sånn som du tenkte. Men han kommer. Han ønsker å være den konge. Og han er krona med tornekrona for din skyld. Han er korsfestet, spikret fast på et kors for dine synders skyld. Og så ber han, kan jeg få lov til å være konge i ditt liv? Vil du gjøre meg til konge i ditt liv og i mitt liv? Påsken er din mulighet til på nytt si ja til denne kongen. Til på nytt åpne opp og si, jeg ønsker at du skal være konge i mitt liv. Jeg ønsker at du skal være den jeg følger etter. Du har muligheten. Ikke la denne påsken bli bare nok en påske som bare forsvant. Men la den være en påske hvor du ser kongen som toger inn, rider på et esel og blir konge også i ditt liv. La oss be. Jesus, nå ber jeg om at du blir konge i vår liv. Og jeg takker deg for at du lot deg korsfeste for min skyld, for alle våres skyld. Og jeg bare ber om at det budskapet er et budskap som er får lov til å være en del av våre liv og bli nytt for oss, enten for første eller for 30. gang denne påsken her. Det ber vi om i ditt navn. Amen.